en Radio Lalín, Deza Deportivo.
Imos a coñecer a situación actual que está vivindo a plantilla do Club Deportivo Lalín. Unha situación sen precedentes. Temos no outro lado do fío telefónico o xogador Manuel Ferreiro. Moi boas tardes, Ferreiro.
Hola, Dani. Moi boas.
Como estamos, Ferreiro?
Bueno, pois estamos ben dentro de todo o malo que estamos a vivir. A nivel deportivo parados, a expensas de das situacións que se tomen na federación.
Estamos vivindo unha situación realmente atípica, impensable de un ano.
Totalmente. Pois fai un ano pillete de sorpresa isto. Nos pillounos cando mellor estábamos, viñamos de ganar yo líder 4-1. E bueno, pasa isto, unha pandemia mundial, que llevas a fazer? Isto non é decisión local, nin autonómica, nin nacional, inclusive.
E vostede dos que prefire estar así ou competindo coa que está caendo?
Claro, aí entran dous factores bastante importantes, que un é o que un quere e lle gusta, e outro é que é o máis sensato, non? O máis sensato para min é estar parados, sobre todo pois porque nas categorías que nos xogamos tampouco vivimos desto, tampouco temos uns controles super especiales, non? En primeira división, segunda, están xogando, ainda así hai algún caso, pois imagínate no noso. Claro, a nivel sensato máis aínda, pois por todo o que está sufrindo a sanidade, non vamos dar máis traballo, non?
Hai que ver a terceira, sabiches, esta pasada fin de semana 3 partidos adiados, hai 2 semanas 6, hai 3, 7.
Claro, Dani, eu que conto que non é fácil de controlar, é de ter a todos os xogadores controlados. Despois que te xuntas cada domingo con outras 15 ou 20 persoas de outro lado, distinto, non é fácil, é moita xente. De que sea un espacio aberto e todo non é fácil de controlar.
Unha primeira Galicia que pese ás ameazas iniciais de descenso de categoría, os equipos que non sairan a competir ian a descender, aínda así moitos clubes de toda Galicia, entre eles algúns da comarca, decidiron non sair a competir, antepoñendo a saúde de familiares e amigos á propia competición. Non foi o caso do Club Deportivo Lalín, non sei se foi unha decisión unánime no vestiario.
Sí, foi, a verdade é que había moitos equipos que sí que querían, non querían empezar, deron a oportunidade de preguntar e ver cales eran as condicións, o protocolo a seguir, estudiouse o protocolo desde a directiva do Club Deportivo Lalín, as persoas encargadas disso estudiaron o protocolo e decidiron que bueno, se empezaba, pois que non iba a ser tan, pois que íbamos a poder ter un control bastante bo da situación. Finalmente, pois, foi cando despois de Navidades ou a segunda ola esta, pois, volveu todo para atrás. Para min, creo que é o mellor que pudo haber pasado.
Claro que sí, paralizala. Dada a situación, deu marcha atrás a Federación por non descender os equipos da categoría, impúsose a lógica.
Sí, creo que tamén é o máis sensato. Tanto ascensos como descensos, creo que tiñan que manterse tal como terminou isto fai un ano. Mais o meu punto de vista, creo que tiña que volver, non reiniciar, pero volver a reiniciar desde o principio con os mesmos equipos. Pareceme máis normal.
Unha cuestión, Ferreiro, cando subemos o tema da competición estaba paralizada polo tema do COVID, se comentou posible marcha de algúns xogadores rosinegros. É isto verdade?
Pois ahora mismo non teño constancia de que marchara ningún xogador. O único que marchou, bueno, non marchou, son pasou dos terreos de xogo aos despachos, foi Dani Méndez, que é o actual director deportivo. Non teño constancia de que marcharon ningún xogador, de feito, houve algunhas incorporacións máis, como foi Brais Vila do Golada e Víctor do Piloña.
Pero si houve contacto con algúns dos xogadores de equipos da Preferente Galicia?
Comigo non houve contacto, con compañeiros, pois non me chegaron a comentar nada.
Cando pasan situacións así, venme a mente, Ferreiro, non sei a vostede, hai anos non moitos onde vestir a camiseta rosinegra, era un orgullo, non pensaban noutras cousas, noutros equipos, se perdeu algo o tema, hai que recuperalo, digo, a nivel xeral.
Sí, hai que recuperalo, e de feito, estáse recuperando. Tiste fixas, Dani, no dos últimos anos, a maior parte da plantilla do Lalín é de xogadores de Lalín, e incluso do Deza. Xogadores que pasaron pola escola de fútbol, eso é o que hai que seguir buscando, dándolle confianza a xente da casa, que ao final tamén é que máis público leva para o Anxo Cortizo. A afición é moi importante en todos os equipos, sobre todo a nivel autonómico.
Ademais, hai un tema, precisamos de todos para recuperar a categoría onde por historia, Pobo merece estar o Club Deportivo Lalín.
Sí, tal cual. O Lalín, pues, por toda a historia que ten, quizá habla mellor que nadie, non pode estar na categoría que está, pero isto, ao final, hai que conseguilo no terreo de xogo, entre todos, entre os que xogan, os que non xogan, e a xente que está animando.
E está moi complicado recuperar as categorías. Mira o Depor, que estamos falando da segunda B, pero aquí pasa igual.
Sí, salvando distancias, pasa igual en todos os niveles, desde primeira hasta terceira regional. Cada equipo e cada categoría pues, ten os seus inconvenientes, as súas ventaxas, salvarse e ascender sempre é moi complicado.
Non sei a vostede, a nivel persoal, a verdade é que este sistema de competición devalúa o que é a primeira Galicia. Isto de dúas fases, quen sería o iluminado que tivo esta brillante idea?
Pois non o sei, pero a min tampouco me convencía moito. Esperemos que se volvemos a reanudar sea tal como estaba, deixémonos de máis historias, porque ao final é complicarse.
E que hai que ver que había varios grupos, despois aí había subgrupos, pasaban os tres primeiros, sí. Se sumaban os puntos, e despois unha nova loita, algo así, non?
Sí, algo parecido ao que está pasando na segunda B, creo que era algo así.
E aparte, menudo subgrupo, para meterse entre os tres primeiros e sumando o maior número de puntos para a segunda fase. Estaban aí o Flavia, Unión, Cordeiro, Agolada, por nomear algúns.
Sí, ao final, equipos que son buscaban a cercanía dos equipos. Que pasa? Que os equipos tamén son os que máis te coñecen. É onde máis rivalidade hai, onde máis derbis hai. Piloño, Agolada, Valdeulla. Pois, ao final, conocente máis, é onde máis rivalidade hai, é onde máis difícil é gañar. Gáñase máis fácil a un equipo inde que sea superiormente a ti lonxe da casa que a un aquí do lado.
É un tema xa un pouco máis complexo, é o tema de actualidade, o presidente da Federación Galega de Fútbol inhabilitado. Non sei que opina vostede.
Pois eu opino o mesmo que o xuvén, non? Neste caso,
dimitir e presentar eleccións.
Eu creo que sería o máis sensato desde a miña opinión e o meu punto de vista. Dimitir ou non dimitir está xa baixo a súa responsabilidade, pero eu creo que sería o máis sensato unhas novas eleccións, pois polo menos se sale elixido, pois volver a comezar de cero, senón pois punto aparte.
E que hai unha cousa, a Federación Galega de Fútbol é unha entidade privada con funcións públicas, aí está o dilema da inhabilitación.
Sí, tal cual como diste, non fai falta añadir nada máis.
Xa comentaré algún día o que pon os estatutos da Federación Galega de Fútbol e calanseu que saque as súas conclusións. E falando do Cortizo, como está o césped, as instalacións do pouco que podeste despisar?
O césped nin o pisamos, as instalacións pisamos un día que fomos a facer a PCR, que por certo eu non poden ir por motivos laborais, que despois non se pudo reanudar a competición, evidentemente. Está mal, leva xa moitos anos, e sabe lo que tamén te acercado por ali, e nada, aproveitando, pois tamén mando un recadiño ao concelleiro de Deportes, a ver nosouto, que miren un pouco dela agora que hai tempo. Eu creo que este ano non se vai a comezar a adestrar mínimo hasta o verán, creo, esperemos que non, e sea que sí, que sea porque os datos sanitarios son moi, moi, moi bons. É que miren, que teñen tempo e que vayan mirando.
No seu día estaba na terceira división nacional, agora na primeira Galicia. Espero que non se esquezan de vostedes, pero sí creo que se aveciñan melloras.
Pois oxalá, oxalá se aveciñan melloras. Sei que non é o mellor momento para invertir cartos en infraestructuras deportivas a nivel local, pero bueno, non con todo o diñeiro do mundo se arreglan cousas, non? A veces con achegarte ali, con algo presencial, con pouca cousa, sabes? E con algo de interese, pois arreglanse moitas cousas, é verdade.
E como estades a nivel físico? Que comentades entre vós?
A nivel físico, cada un pois está traballando desde a súa casa, e bueno, con un pouquiño de mantemento, porque andar feito moito máis. Ao final, sales a correr, faz bici, ou non andas feito moito máis. É difícil manterte porque ao final o fútbol non é só correr, senón que é contacto con pelota, e non é xogo individual, senón que é xogo colectivo. Entonces é moi importante os adestramentos, é máis importante de todo que estar moi, moi ben físicamente. Entón, pois nada, tentamos manternos esperando a poder xuntar todos.
Menos mal que o toque non se perde, pero si o que diste iso agora en equipo.
Claro, tal que non se perde, pero non é o mismo que ti estés na casa dándolle patadas a un balón contra unha parede que adestrando cos teus compañeros ali.
Ferrero, que le vedes o mellor posible esta situación, que remate canto antes e que regrese a competición como era.
Pois, oxalá, Dani, moitas gracias por acordarte do Club Deportivo de Lín e de nós. Estamos agradecidos.
Home, como non nos vamos a lembrar de vostedes?
Vai un ano parado, pois...
Un histórico do fútbol pois, galego...
Agradecerte isto.
Encantado da vida. Moita sorte!
Moitas gracias, Dani.
Deca logo, adeus.